Začnemo z vami, Dragan. Na kaj je alergična svetovna znana pevka Beyoncé? Egalite, Beyoncé.
Ketchup, mogoče.
Ketchup, mogoče. Ni pravilen odgovor, Dragan, mogoče ni. Damjan, imate pomoč na prvem mestu besede?
Nimam pojma.
Nimate pojma. Gregor! Damjan, prav gotovo ste tudi vi alergični na to zadevo, ampak zgolj družbeno pogojeno, ne?
Posluh.
Ne, nepravilno. To je parfum.
Sva Štardica. Vsak drugi dan ob 9. jutrani na Radiu Študent.
Dobro jutro. Pozdravljeni v Svaštarnici. Danes predstavljamo prvenec tria Vse mak, dolgometražni album Desetina resnice, ki je išel pred enim tednom v samozaložbi. Vse mak se je na naši frekvenci že pojavljal, ko je pod tem umetniškim imenom ustvarjal Ožbej Rakovec. Zdaj Vse mak označuje trio, nova člana pa sta še Ožbejov brat Jakob Rakovec z bobni in njun oče, skladatelj Uroš Rakovec, s kitarami in klaviaturami. Do zdaj je Ožbej Rakovec izdal tri ambientalne albume, ob čemer se novi izdelek Desetina resnice ne umika od ambientale, se pa z dodanimi ustvarjalnimi silami spoji z drugimi žanri in deluje stilsko samosvoje. Desetina resnice se muza skozi noise, ambientalo, nežne kitarske melodije in post-rockovske segmente. Ob izidu albuma Desetina resnice smo se pogovorili z dvema članoma zasedbe, sinom Ožbejem in očetom Urošem Rakovcem. Za začetek Ožbej Rakovec pove, kako se je njegov solo projekt Vse mak prelevil v tričlansko zasedbo.
V bistvu se je ta projekt začel s tem, da sem jaz hotel narediti še eno kakor solo plato, in pač očeta prosil, če bi kitare posnel, pa nam je pa v bistvu tako dobro šlo, da so skozi več komadov delala in so bili skozi manj podobni temu, kar sem prej delal. In v bistvu se postali bolj že tako kompleksni, se nam je zdelo, da bi še bobne rabila in brat, prav sin, pa bobna in so pa še nekako vabila, da bi zraven bobnal.
Kot pove oče, je projekt postajal čedalje bolj baročen. Kar je najprej kazalo na še eno noizersko ambientalno ploščo, se je hitro začelo plastiti z dodajanjem inštrumentov in vokala ter vse bolj komplicirati. Oče Uroš Rakovec, sicer skladatelj, pojasnjuje, kako je ta projekt drugačen od drugih. Ali se je družinska dinamika prikradla v ustvarjalni proces?
Siguren, ja. Mislim, če je pravzaprav siguren, je drugače, kolikor drugače, ja. Pač tukaj doma sva delala in ja, v bistvu je pol bolj intimen, bolj oseben na nek tak način, ampak moram reči, da na začetku to nisem pravzaprav tako vzel, kad je to nekaj zelo kot kvalitetno druženje med očetom pa sinom, pa, da nisem to tako vzel nekak sentimentalno, ampak bolj, ko smo šli v ta proces in bolj, ker sem govoril s svojim prijateljem, da s sinovima delamo muziko in da delamo mogoče svoj potencijalno ploščo, se jim vsem to grozen, lepo zdel in grozen velik dosežek, rekel, da se v teh letih še tako hoče družiti, recimo s potrom, ne? Pa da skupaj delamo, tako da je pa to s časom, nekako sem se začel zavedati, pravzaprav to nekaj zelo simpatičnega in lepega, kar počnemo. No?
Kako pa spremembo iz solo projekta v družinski trio dojema Ožbej Rakovec?
Mislim, pozitivno. Jaz prej sem pač delal stvari zelo hiter. Plato sem, tisto, kar sem izdal, Mejhanga sem izdal zelo hiter. Tako da to, da smo za to tok časa delali, mi je bil mal šok, ampak ja, mislim, super je bilo, ker je bilo pač tako sproščeno, zato ker pač živiva skupaj, a ne? Mi je bilo super, da so se lahko pač kadarkoli usedla in začela malo po malo delati. In pa tudi, mislim, smo itak zelo povezane družine, tako da ni bilo nobenega problema glede deljenja besedil teh, ki so v bistvu na plati, kar zelo intimno, to ni bil tudi noben problem. Tako, lepo je bilo komunicirati, kva, kdo želi in kako bi nadaljevala. Tako da, ja, samo pozitivno.
Vloge so se hitro razporedile. Ožbej pa je ostajal glasbeni vodja in je usmerjal očeta, ki je melodije ustvarjal po sinovi sugestiji. Vizija albuma je bila zaokrožiti skozi več različnih čustev in skozi več različnih žanrov. Tako plošča prehaja med raznimi izrazi zvoka, denimo od bolj strunsko lahkotnega komada Votlo telo do utesnjujočega ambientalnega komada Kri, kriki in raze. Med procesom je bilo vse magu, vse bolj jasno, da inštrumenti lepo se upadajo subtilnim noizerskim ambientom. Ustvarjali so harmonije in melodije, namesto noiza pa so inštrumenti prevzemali vlogo temelja za muziko. Proces je bil spontan, ob čemer je bilo prepuščeno, da so iz skic nastajali končni komadi. Kako pa je ustvarjena ambientala na albumu?
To sem pa več ali manj delal pač na mešalko, da sem mešalko pač tam ova se spelal in pol začne vse skup malo štekat. Tako da to pa razni efekti, veliko sem sam snemal različne zvoke pa svoj glas v mikrofon in ga malo predelval. Kitare tudi, ja, v bistvu kar nekaj je v zadej samo tako, kako bi rekel, obdelanih takih mehnih segmentov kitare, ko so pa strečani in obdelani, tako da, ja, velike elektronke.
Poslušalec lahko hitro ugotovi, da je plošča Desetina resnice zelo intimna, na kar namiguje tudi naslovnica albuma, ki prikazuje golo človeško telo v krošnji. In prav tako se razgalja subjekt besedil, ki spremljajo plato. Na globino izraza kažejo še naslovi skladb, denimo Votlo telo, Zvito oko in Objameš me vase. Avtor besedil na albumu je Ožbej Rakovec.
Ja, v bistvu vse skup je bilo narejeno. Album se je v bistvu začel z mislijo tega, da bi naredila kakor neke take noise podlage z kitaro in jaz čez, da bi govoril neke svoje stare pesmi in svoje stare besedila. Sploh nisem pač mislil pet, na kar smo pa tudi začel pet. Ampak ja, veliko je pogajanga iz nekih starih pesmi, spred nekaj časa nazaj, ko nisem bil najbolj mentalno pri sebi. In ja, v bistvu, kakor spomin na tiste malo bolj hude čase moje, tako da tega...
To sem za tako
rolo. Tudi, ja. Ampak več ali manj velika večina je bila napisana pred... pred narejenimi komadi, so že več let stare pesmi. Se tudi pol, kar se pogleda besedila, recimo na pod komadi se lahko vidi, da se kakšna pri parih komadih ne ujemajo čist, ker so v bistvu noter dane cele pesmi. Jaz pa zapojem recimo kakšen izsek tega. Ne.
Vsemak je zasedba dveh generacij, dveh sinov in očeta. Ker gre za medgeneracijski bend, so nas zanimali različni pogledi in kako se ti morebiti preslikujejo v muziko, ki jo slišimo na prvencu. Svoj pogled najprej poda oče Uroš Rakovec.
Mene je v bistvu najbolj presenetil, ker pač jaz sem preko čist izobražen glasbenik in tonsko gledam na to in tudi preko skladbe zelo hitro, ki jih poslušam, jih nekako tudi forme komadov znam razločati in sem zrasel gor v klasično glasbo, pa s jazzom, pa ne vem, če vzameš rock pa pop komade, nekako veš tisto vod, ponavadi dve kitice refrene, ena kitica, dva refrene, kaj vmes, nekako si obremenjen z vsemi temi postulati v muzike, kar si jih slišal, neko to formo in pol, tudi če sem tako, jaz recimo prednji je bil vokal, to mi je najbolj hecen, prednji je bil sploh vokal, sem imela recimo postavljene komade, par komadov in jaz sem tisto slišal in se mi je zdel zelo, zelo standardni komad, zato ko sem pač kitare tako naredil, da je bilo po mojem občutku to narejen forma, oblika celega komada. In je bil pravzaprav komad dejansko dost nezanimiv izpadu, zaradi tega, ker je bilo zelo klasičen. Potem pa Ožbe je čez posnel tole malo elektronko, pa vokal postavil in je pol tako linijo vokala sestavil, ki se mi zdi, da jo jaz tudi slučajno ne bi znal sestaviti in tudi na taka mesta ga je postavil, da je ful razbil to klasično formo komada. Kaj si jo jaz mi je v glavi pravzaprav. Tako da nekako se mi zdi, da čist neka druga glava je tle zraven. Ne vem, kako bi ja, to tako. Meni se zdi predvsem to forma oblika komadov, ki so mladi neobremenjeni dost s temi klišeji, s kjerimi smo mi gor rasli in se bil ne obarjali s tem. Tako da je ful osvežil Ožbej tem in noizom in vokalom, pravzaprav še najbolj to samo obliko skladno.
Svoje poglede na medgeneracijsko ustvarjanje nam zaupa še mlajši član medgeneracijske zasedbe Ožbej Rakovec.
Ja, jaz bi rekel, da v bistvu še to, kar mi je bilo najboljš, je to, da jaz sem zmer poslušal in delal pač muziko, ker je bila v bistvu lahko kar groba in agresivna, ne? In mi bilo super pol, ko so začela delati in en drugmu nadgrevati, ker so v bistvu postali nekateri komadi res nežni, taki, ki jih jaz sam nikoli pač ne bi naredil. In so postali res tako čustveni na ne na agresiven način, ampak pa res na tak sentimentalen, melanholičen. Tako res super, mislim, je bil res proces neobičajen, ampak se mi zdi, da je naredil pa nekaj zelo dobrega, ker je bilo tok tega v bistvu en drugmu nagrajevanja in tako. Ja. Vsak je počas.
Vsak je svoj svet zraven doprinesel, recimo. Ja. Pa še Jakob z bobni, seveda čist nekaj druga, je pa čist itak, ki so bobni zraven pridijo, so pa itak muska, breku še tok bolj spremenile.
Oba sogovornika izrazita sentimentalnost ob nastanku plate in jasen ponos ob družinskem sodelovanju. Kot pravi Uroš Rakovec, sta izid CD-ja in promocija plošče le še češnjica na vrhu vsega. Pa bomo lahko slišali kakšno predstavitev albuma Desetina resnice v živo?
Najbolj smešna plat. Tega celega CD-ja je pa tako, da se zdi, da smo čist na drugem koncu začeli, ker sem jaz cel življenje navajen. Jaz sem navajen, da se band najprej skup sestavil, pa se najde v en klet, pa začne malo špilati te inštrumente, mahati po tistih kantah, pa po kitari in pa s časoma pride do nekih komadov in pa da to se navaja, k nastaje. Mi smo pa razvratili tako, kaden, ne vem, kaden boy band. Najprej imamo ploščo, pa band ne zna, da će igrati. Tako da Jakob gbobne igra, pa jaz smo kitare, mi da so zelo pravzaprav zainteresirana, da bi se poskusili tudi uživo, me je zdi izziv to zdaj spraviti na odr, poskusiti, kaj se da ponarediti, kako je to. Ožbe je pa mečkem bolj, ker pač ni instrumentalist in ga zdaj prepričujem skoraj, da bi pa on mogel zdaj bas igrati pa pet zraven, tako da upam, da ga bomo malo prepričala, da bomo naredi par vaj, pa da vidimo, kje smo, če se da ta program spraviti na odr, brez da nas je seveda 16 na odru, no, ampak da spravimo to v neko obliko nekega rokerskega eksperimentalnega benda.
V današnji svaštarnici smo se pogovarjali z Ožbejem in Urošem Rakovcem, članoma zasedbe Vse mak, ki je 11. novembra v samozaložbi izdala prvenec, dolgometražni album Desetina resnice. Za konec prisluhnimo še skladbi z prvenca. To bo istoimenski komad Desetina resnice.
Svaštarnico je pripravila Pia Štarkel.
Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.